murtuvan ja särkyneen sydämen mielenlaatu on se, että siitä ei kovin korkealta puhuta, vaan sanotaan, että huonona huonojen joukkoon. Ei se merkitse sitä, että ihminen silloin on elänyt ehdonvallan asioissa ja tuommoista antaa mennä tyyliä, vaan se merkitsee sitä, että ihminen todella näkee Jumalan armon suureksi omalla kohdallaan. Ja tämä kun kirkastuu oikealla tavalla, niin me tiedämme sen, että näkee itsensä niin perin epäonnistuneeksi. Tämä laulu, jonka me nyt lauloimme, on kuulun herätyssaarnaajan ja julistajan Eeli Jokisen runoilema. Ja siinä hän tuo tuntojaan esille elämän taistelujen ja vaikeuksien keskellä ja pyytää tämän särkymisen suurta armoa kohdalleen. Ja särkyneelle ihmiselle Jumalan sana antaa siunatun lupauksen. Ja sanotaan, että murtunutta ja särkynyttä Herra ei hylkää, kun se merkitsee oikealla tavalla Jumalan apuun ja turvaan hakeutumista. Ja Raamattu sanoo, että jotka kokonaisin sydämin antautuvat Herralle, niin hän auttaa niitä voimakkaasti. Se apu tulee heikolle niin voimakkaasti, että heikkokin ihminen voi sen sitten selvästi ja oikein konkreettisesti kokea, että tämä apu on tullut ja auttanut. Muutamia ajatuksia ennen kuin me käymme rukouksiin. Otamme roomalaiskirjeen 14. luvun alusta 4 jaetta Herran nimessä. Heikko uskoista hoivatkaa, rupeamatta väittelemään mielipiteistä. Toinen uskoo saavansa syödä kaikkea, mutta toinen, joka on heikko, syö vihanneksia. Joka syö, älköön halveksiko sitä, joka ei syö. Ja joka ei syö, älköön halveksitko sitä, joka syö. Sillä Jumala on ottanut hänet hoivaansa. Mikä sinä olet tuomitsemaan toisen palvelijaa? Oman isäntänsä edessä hän seisoo tai kaatuu, mutta hän on pysyvä pystyssä, sillä Herra on voimallinen hänet pystyssä pitämään. Aamen. Heikko uskoinen ihminen. Se on joskus semmoinen sana, jonka hyvin helposti ottaa esimerkiksi tottelemattomuuteensa sen peitteeksi. Minä olen niin heikko. Taikka jossakin muussa sellaisessa tilanteessa, joka suojelee meidän itsekkyyttämme taikka oman mukavuuden etsintää, taikka jotakin tähän alueeseen tähtäävää. Sanovat niin, että minä olen heikko. Tässä ei puhuta sellaisesta heikkoudesta, vaan heikkoudesta, joka on niiden ihmisten kohdalla, jotka ovat tunnoltaan arkoja. Ja tämän aran tuntonsa kanssa aina sitten kamppailevat Jumalan edessä siitä, että kelpaanko minä Jumalalle tai enkö minä kelpaa. Mitä minun pitäisi tehdä, että minä kelpaisin Jumalalle ja niin poispäin. Tapasin kerran erään veljen, joka sanoi tällä tavalla, että hän vuosia uskoon tulonsa jälkeen yritti monella eri tavalla suostutella Jumalaa Ja hänen suostuttelunsa pukeutuu sellaiseksi, että hän pakotti itsensä määrättyjä tekoja tekemään. Ja siinä mielessä sitten, että niin Jumala nyt huomioi, että minä tämän teen, että minä paremmin kelpaisin Herralle. Tällä nyt en tarkoita sitä, etteikö Jumalan ihminen ole kutsuttu hyviä töitä ja tekoja varten, vaan tarkoitan sitä, että tällaiset herkkä ja heikko uskoiset pääsisivät pois siitä pakotteiden kuorman alta, jossa varmasti ennemmin tai myöhemmin he väsähtävät ja tulevat sille paikalle, etteivät jaksa enää taistella. Ja tämmöinen heikkouskoinen ihminen, sen kanssa väitteleminen mielipiteistä, Raamattu sen sanoi, että siihen ei saa ryhtyä. Sillä tuollainen heikko moniin asioihin niin perin helposti tarttuva yksilö, hän on myöskin helposti kuljetettavissa määrättyihin lain tekoihin. Ja hän ei pääse sitten elämään yksin armosta, johonka Jumalan sana ja pyhä henki tahtoo uskova viedä. Tässä nyt Paavali puhuu Rooman kristityille tällaisista heikkoista uskovista, jotka nyt olivat ottaneet autuudekseen ruokakysymyksen. Vielä tänäkin päivänä on ihmisiä, jotka ruuasta taistelevat ja perustavat autuutensa ruokakysymykseen. Minkälaista ruokaa saa syödä? Raamattu tuo selvästi esille pakana seurakunnissa, miten on suhtauduttava esimerkiksi vereen. Siellä sanotaan, että verta ei saa syödä. Se on selvä käsky. Sitten myöskin siellä tuodaan esille, että tukehtuneen eläimen lihaa, josta veri ei ole laskettu, sitä ei myöskään saa syödä. Se on Uuden liiton puolella. Ja se on vain kysymys siitä, että siinä on tekijöitä. Minä en halua nyt lähteä tällä tunnilla niitä asioita siihen noin syvemmin tuomaan esille, vaan siinä on tekijöitä, jotka sen selkeästi tuo esille, minkä tähden apostolit kokouksessaan tällä tavalla päättivät Jerusalemissa, kun oli pakana seurakuntien perustamisesta ja niiden seurakuntaelämästä kysymys. Kolossalaiskirjeen 2. luvun 16. jae sanoo tästä asiasta näin. Älköön siis kukaan teitä tuomitko syömisestä tai juomisesta. Älköön myös minkään juhlan tai uuden kuun tai sapatin johdosta, jotka vain ovat tulevaisen varjo, mutta ruumis on Kristuksen. Siinä avataan selvä näkymä siitä, että mikä on tärkeintä meille ihmisille. Se, että meidän olemuksemme ja sisäinen elämä on Kristuksen valtaama. Ja eikä se saa olla kuormitettu millään ihmismääräyksillä. Variseuksethan juuri olivat näitä tämänlaatuisia uskonnollisia ihmisiä. Heistä sanookin Raamattu tällä tavalla Matteus 15 jae 2. He pitivät hyvin voimakkaasti kiinni ulkoisista asioista. He sanoivat näin, miksi sinun opetuslapsesi rikkovat vanhinten perinnäissääntöjä? No millä tavalla he sitten näkivät tämän rikkomisen? Sillä he eivät pese käsiään ruvetessaan aterialle. Nyt fariseukset tekivät taas tästä kysymyksestä tämmöisen autuuskysymyksen ja sanoivat, että mitenkä nyt näin on? Herran opetuslasten kohdalla, kun he eivät noudata näitä perinteitä, perinäissääntöjä, jotka ovat vuosituhansia olleet käytössä. Ei Jeesus mitenkään likaisuutta ja epähygieenistä asiaa tahtonut pitää tuollaisena terveenä ja hyvänä asiana, vaan ettei siitä tulisi kuormaa kenellekään. hän antoi siinäkin myös vapauden. Jeesus vastasi tähän tällaiseen fariseusten kyselyyn, Matteus 23 ja 26, jossa hän sanoi näin. Sinä sokea fariseus, puhdista ensin maljan sisus, että sen ulkopuolikin tulisi puhtaaksi. Tämähän oli se tärkein asia. Puhdista ensin se elämäsi sisältä päin ja anna sille sellaiset oikeudet, että Herra pääsee hallitsemaan. Runsaasti asukoon Herran sanaa. Kristus teissä kirkkauden toivo ja Jeesus uskon kautta asua sydämessä. Tämä on se päämäärä. Nämä ovat vain sivutekijöitä, nämä uudekuut ja sabatit ja potaattisoppa ja tämänlaatuiset asiat. Nämä saa heittää kokonaan sivuun. Kyllä Herra sitten johdattelee näissäkin asioissa niin, että hän johdattelee sen meidän olemuksemme parhaaksi kaikilla tavoilla, kunhan vain olemme kuuliaisia totuudella. Monet ovat tehneet kuitenkin autuuteen pääsyn ehdoksi määrättyjen pykälien noudattamista. Ja näistä sitten syntyy helposti väittelyä. Ja monien kohdalla täytyy ikävä kyllä sanoa, nämä väittelyt ovat olleet Jumalan pyhän hengen murheelliseksi saattamista. Semmoisista joutavan päiväisistä asioista tehdään vuorenkorkuisia juttuja, joilla sitten nuijitaan jopa toisen hengellisen elämänkin ihan romukoppaan, että sillä ei mitään tehdä. Raamattu kieltää tällaiset menettelyt ja tällaiset asenteet. Opetukseksi Paavali antaa toisen Timoteuskirjeen 2:23 tällä tavalla. Mutta vältä tyhmiä ja taitamattomia väittelyjä, sillä tiedäthän, että ne synnyttävät riitoja. Minä nuorena uskovaisena oli hyvin intoutunut, kun tapasin esimerkiksi toisen suunnan uskovaisia, jotka nyt katsoin, että heillä ei ollut samanlaista ymmärtämystä eikä sanan kuuliaisuutta ja valoa, niin ei muuta kuin heti vain nyrkki silmää, ei muuta. Ja sanoa, että nyt on asia sillä tavalla, että sä oot ihan metässä. Ei sinun kannata enää ollenkaan ajatellakaan. Ja joskus niin, että ihan käsi rysyyn melkein oli mennä tämä tilaisuus. Ja sitten siipi maassa linkuttaa kotiin ja taas meni pieleen. Ja Jumala asialla kuitenkin luulin olevani. Semmoinen tyhmä käyttäytyminen, ei esimerkiksi jumalatontakaan, niin ei sitä väittelemällä uskoon saa. Se on sitten varma totuus. Jos siellä nostaa semmoisia tyhmiä väittelyjä määrätyistä asioista, kun se ne kysyy, onko tupakkasynti, onko tanssisynti ja onko se rakkauden Jumala, no mitäs kun siellä on semmoisia sotia ja maanjäristyksiä. Jos näitä käy väittelemään, niin kyllä sitä saa sitten väitellä. Ja tohtorihattua ei tule. Täällä on varma siitä. Ne synnyttävät vain riitoja ja riidat saavat sitten aikaan suhteiden katkeamisia. Tämä ei merkitse, että meillä olisi totuudesta tengittävä. Ei lainkaan. Siitä hyvin voimakkaasti kiinni pidettävä, mutta mielipiteet, ne ovat aivan eri asia. Ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luvun jakeesta 3 luemme eteenpäin. Jos joku muuta oppia opettaa, eikä pitäydy meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen terveisiin sanoihin, eikä niin siihen oppiin, joka on jumalisuuden mukainen, niin sitten sanotaan, millainen tämmöinen ihminen on, niin hän on paisunut, eikä ymmärrä mitään, vaan on riitakysymyksien ja sanakiistojen kipeä, joista syntyy kateutta, riitaa, herjauksia, pahoja epäluuloja, alituisia kinastuksia niiden ihmisten kanssa, jotka ovat turmeltuneet mieleltään ja, sanotaan järkyttävä asia, ja totuuden menettäneet, ja jotka pitävät jumalisuutta keinona voiton saamiseen. Se on lohduton läpyleikkaa sellaisista ihmisistä, jotka eivät pitäydy tähän terveeseen Kristuksen oppiin ja hänen sanaansa. Mutta tällaistenkin ihmisten kanssa heidät on jätettävä vain Jumalan sanan alle, ja se on semmoinen juttu, että me emme kumminkaan ihmisinä voi heitä käännyttää, vaan me pidämme totuuden evankeliumia esillä sellaisessa suhteessa, että me noudatamme rakkautta ja totuutta. Emme kumpaakaan heitä pois, vaan rakkauden hengen vaikutuksesta annamme totuuden sanaa niissä puitteissa, kun Jumalan henki sen sitten johdattelee. Raamattu käskee meitä neuvomaan sellaisia ihmisiä, mutta sen neuvonnan täytyy olla Pyhän Hengen valtaamaa ja Jumalan sanaan perustuvaa. Jos me tunteittemme mukaan neuvomme, niin me saamme olla vakuuttuneita siitä, että sairaloisuutta alkaa heti ilmetä. Monet, kun on kysymys määrätyistä ratkaisuista, niin he helposti välttääkseen totuuden nostamaa ristiaallokkoa helposti antautuvat sellaiseen tilanteeseen, että he antavat tuoda esille mielipiteitä, perinteitä ja kaikkeen tähän alueeseen liittyviä ajatuksia. Ja näillä sitten työntävät tämän asian johonkin toisen ratkaistavaksi ja joskus jopa sellaiseen tilaankin, että ne saattavat koitua monta kertaa tuon ihmisen uskon elämän sammumiseen. Mutta Raamattu antaa meille hyvin selkeän kuvan tästä neuvomisesta. Kolossalaiskirjeen 3.16. Neuvojalle annetaan terve ohje. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Jolla ei ole sanan tuntemusta, hän ei voi viedä toista pitemmälle kuin itse on kokenut ja itse sanaa tuntenut. Kun sanoin kerran Juho Koivumäelle, olimme olleet erään työntoverini kanssa herätyskentällä ja siellä oli tullut muutama kymmenen ihmistä uskoon. Ja sitten me tulimme tuonne Seinäjoelle ja vaadimme tuota Juho-veljeä hyvin voimakkaasti opettamaan näitä uskoon tulleita. Ja mainitsimme sitten myöskin sen, että me emme osaa opettaa. No tämä Juho sanoi sitten, että hänellä nyt on tässä niin kuin suunniteltu jonnekin muuallekin menoja. Me emme ollenkaan antaneet vähäkään Juhon puheelle arvoa, vaan voimallisesti tuota löimme nyrkkiä pöytään ja sanoi, että nyt on asia, että on kysymys sieluista. Ja nyt on sinun mentävä sinne ja sinne paikkakunnalla. Sinulla on sitten opetuksen sanaa ja niin poispäin. Juho, joka oli hengellisesti jo paljon pidemmällä kuin me olimme, niin hän sitten sanoi näin, että ei Jumala teiltä vaadi enempää kuin te itse olette siinä tilassa, missä te itse olette. Ja minä uskon, että jos uskoon tulleet voitte opettaa sille samalle tasolle, missä itse olette, niin asia ei ole ollenkaan hullummin. No me saimme siitä sitten sellaisen kimmokkeen, että me lähdimme tuonne kentälle uudestaan ja pidimme siellä raamatutunteja siitä ja niissä mitoissa ja puitteissa, mitä Jumala oli meille antanut. Ja näillä uskoon tulleilla oli sitten jo varaa taas kasvaa, vaikka mekään kovin pitkälle ei vieläkään minä ole mennyt, mutta kuitenkin niin paljon, että eivät he hätään joutuneet. Ja tässä asiassa onkin syytä erikoisesti paneutua siihen, että meillä olisi Jumalan sanan tuntemusta, runsaasti Herran sanaa. Minä en nyt tarkoita tällä sitä, että minä panisin semmoisen kuorman teidän harteillenne ja sanoisin näin, että 5 lukua joka päivä Raamatusta. 3 vanhasta testamenttia ja 2 uusi testamenttia. Sitten siitä alkaa. Joka päivä pitää se ottaa. No siitähän tulee heti kuorma. Semmoinen parlasti ihmisen elämään, että sen kanssa on vaikeuksia. Vaikka se hyvä asia on. Kun sanaa lukee, vaikka ei lue, kun sanotaan muutaman jakeen. Minä nyt panen ihan sinne riman niin alas, että ei kukaan kommossa. Muutaman jakeen, kun sitä rukoille lukee. Jumalan edessä. Minä olen oikein nyt vanhempana vasta vähän oppinut lukemaan Raamattua. Että minä saatan lukea vain hyvin vähän. Esimerkiksi luvun päivässä. Se on vähän saarnamiehelle. Mutta se on niin suurta, kun sen lukee rukoilemalla. Että Herra pääsee puhumaan sanan kautta. Jotkut kyllä opettaa niin, että pitää lukea mahdottomasti Raamattua, vaikkei siitä se menee niin kuin ennen luettiin katekismusta, että se vain luettiin eikä sitä paljon päästy minkään selvyyteen, mitä siinä sanottiin. Että se meni toisesta korvasta sitten ulos, jos se toisesta sai sisään. Ei semmoisella luvulla ole minkäänlaista hyötyä. Meidän pitäisi päästä syömään Jumalan sanaa. Sillä tavalla, että se koitus meidän hengelliselle elämälle ravinnoksi. Ja nyt kun kolossalaiskirjeessä sanotaan, että runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana, opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa. Ylhäältä tulevasta viisaudessa. No niin, miten tämä sitten tapahtuu? Väkeviä raamatutunnit. Kovia parannussaarnoja. Ei, katsotaan nyt. Tässä annetaan hyvin selvät merkki. Psalmeilla, kiitosvirsillä, hengellisillä laululla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissä. Paavali neuvoo Kolossan kristityille, miten te opetatte toinen toistanne. Ja usein onkin niin, että meidän monet sanat eivät ole niin tehokkaita kuin henkilökohtainen Jumal-suhteemme vaaliminen ja sen vaikuttama voima meidän elämässämme. Sillä on paljon parempaa opetusta. Ja sen tähden Johannes sanookin näin, että esimerkiksi rakkaudesta älkää rakastako kielellä ja sanalla. Ja se on helppoa rakkautta, sitä jokainen on kokenut. Mutta sitten sanotaan, rakastakaa teossa ja totuudessa. Minua siunasi tässä illalla tämän erään vanhemman sisaren kanssa, kun tuolla keskustelimme. Hänellä oli, jatko pintapuolisesti katselee asioita. Ja se oli merkki siitä, että hän oli päässyt elämään todeksi tämän sanan, että tämä opetus menee paremmin perille, kun se tulee elämän käytännössä todistettavasti esille, muuttuneessa elämässä, laulamalla kiitosvirsiä, salmia ja sitten viisaasti, Jumalan antaman viisauden mukaan nämä asiat tuoda esille. Kun on kysymys vanhimmiston jäsenestä, niin hänestä sanotaan Tiituskirje 1:9 näin. Hänen tulee pysyä kiinni opinmukaisessa luotettavassa sanassa, että olisi kykenevä sekä neuvomaan terveellä opilla, että kumoamaan vastaan sanoja ja väitteen. Juuri tämänlaatuinen menetelmä, sananrikkaus, sanalla kumoaminen, se on se terve, joka sitten saa aikaan sitä kiitollista hedelmää. Ainahan me löydämme kanssamatkaajista ja itsestä vallakin niin sitä, mikä, minkä on vaikea alistaa Jumalan tahdon alle. Ja tällaisiin suhtautuminen on neuvottu myöskin Jumalan sanassa. Toisen tessalonikalaiskirjeen 3. luvun jakeet 14 ja 15 sanoo. Mutta jos kuka ei tottele sitä, mitä me tässä kirjeessä olemme sanoneet, niin merkitkää hänet. Älkää seurustelko hänen kanssaan, että hän häpeäisi. Kyllä nämä totuudet ja opetukset, ne on täysin laiminlyöty. Sen takia, että tilastonikkarit ovat pahalla päällä, jos tällä tavalla käydään asioihin käsiksi. He haluavat, että 1000 hengen seurakunta on näyttävämpää ja kunnioitettavampaa. Vaikka laadullisesti se olisi hyvin nollarajan alapuolella. Ja he ajattelevat, että pieni joukko, niin se ei ole, vaikka se laadullisesti olisi kuinka korkea, niin se ei ole niin ihailtava. Massoilla aina tämä maailma onkin kerskannut. Mutta käyttääksemme Jumalan sanan antamaa tervettä seurakuntaelämän oppia, niin meidän on pantava merkille, että jos me vaalimme tervettä uskon elämää omassa elämässä sekä seurakuntaelämässä, meidän on käytävä jopa näin radikaaleihin menetelmiin. Merkitä henkilö, joka ei ole kuuliainen Jumalan sanan opetukselle. Ja tämmöinen merkitseminen merkitsee sitä, että hänen kanssaan ei kovin paljon saisi olla sitten myöskään yhteydessä. Älkää seurustelko hänen kanssaan. Mutta se on semmoinen juttu, että jos Tiina pistetään kurin alle, niin Helka menee heti sen luokse ja tulee sitten sellaisten Tiinan tunne-elämän kanssa sopusoinnussa olevan tervehdyksen kanssa. Nyt sinua on väärin kohdeltu, seurakunnassamme ei ole rakkautta. Ja se koituu hänen uskon elämänsä vinoutumaksi. Silloin siinä katkeruuden juuri alkaa kasvamaan ja sitten nämä vinoutuneet elämän asenteet, ihmissuhteet kärsivät ja niin poispäin. Mutta jos koko seurakunta on yhtenäinen ja luottaa seurakunnan johtaviin henkilöihin, jotka sitten antavat ilmoituksen, niin silloin säilyy tuo hengellinen terve elämä seurakunnassa. Ja sitten tällainen ihminen, joka on merkitty, joka on vinoutunut, hän todella alkaa häpeämään. Häntä ei enää hyväksytä seurakuntayhteyteen oikealla tavalla. Ja sitten tämä 15. jae sanoo vielä siihen sitten semmoisen loppukaneetin, joka on hyvä muistaa, että häntä ei saa vihata. Älkää kuitenkaan pitääkö häntä vihollisena, vaan neuvokaa niin kuin veljeä. Antakaa hänelle aina semmoisia terveitä ohjeita. Jos näemme, että joku sisar alkaa jätättämään ja on viety vähän väärille urille ja niin poispäin. Vanhemmat sisaret, jos hän on nuori, niin ovat kykeneviä neuvomaan häntä. Ja vetämään häntä terveellä tavalla seurakuntayhteyteen, sanan kuuloon ja opetukseen. Ei pitää häntä kuitenkaan vihollisena. Mutta hengelliset asiat ovat sellaisia, joista hänen tulee aina hyvin selkeästi erottaa, ettei hän kuulu siihen terveeseen Jumalan lasten joukkoon. Ja onpa täällä sitten nuorille veljillekin annettu oikeus nuhdella vanhempaa. Mutta siinäkin annetaan sitten oikein selvät ohjeet, miten siihen on käytetty. Millä tavalla on käytetty. 1. Timoteuskirjeen 5. luvun 1. ja 2. jae. Älä nuhtele kovasti vanhaa miestä. Eli onko kovin voimallisesti. Vaan neuvo niin kuin isä, nuorempia niin kuin veljiä, vanhoja naisia niin kuin äitejä, nuorempia niin kuin sisaria kaikessa puhtaudessa. Tämä Herran sana on tavattoman rikas. Sen leveys, pituus, syvyys, ne ovat käsitteitä, joista voi sanoa näin, että niihin kyllä kannattaa paneutua ja aina uutta löytyy. Heikkouskoista, sen hoivaaminen, se on erittäin tärkeää. Roomalaiskirje 15 ja 7. Hoivatkaa sen tähden toinen toistanne, niin kuin Kristuskin on teidät hoivaansa ottanut Jumalan kunniaksi. Joskus näkee seurakunnassa semmoisia kasvaneita uskovia, isiä ja äitiä Kristuksessa, jotka ottavat huostaansa tuollaisia heikkoja vasta uskoon tulleita ja suojelevat heidän uskon elämäänsä kaikilla tavalla. Ei se ole semmoista heikon huostaansa ottamista, jos esimerkiksi tuossa vastakääntynyt, ja me puhumme tälle vastakääntyneelle kaikki pahat ja oikein korostuksien kanssa, mitä olemme nähneet esimerkiksi seurakuntaelämässä. Se on semmoista joukkoa. Ne on vähän niin, ei siellä ole sivistyneitä, eikä siellä ole, se on vähän semmoinen ala-arvoinen porukka. Nyt kun tämä vastaa uskoon tullut kuuntelee tällaista puhetta, niin se on ihan niin kuin arsenikkia panisi vauvan tuttiin ja työntäisi sitten sen suuhun, että ime tuosta. Sen hengellinen elämä heti myrkyttyy. Ei hän kestä vielä tällaisia. Vaikka siellä olisi seurakunnassa kuinka taisteluita, ristiriitojakin saattaisi olla. Niistä ei saa vastakääntylle puhua yhtään sanaa. Me vaan katselemme Kristusta. Hänessä on sellainen esimerkki, ettei löydä virheitä. Vaikka oli jumalaton tuomari Pilatus, niin hänkin joutuu tunnustamaan, ettei löydä virhettä tästä miehestä. Kiitos Herralle. Ja kun häntä pitää esillä, niin silloin alkaa tuo vastakääntyneen uskon elämä kiinnittäytyä terveesti Kristukseen. Ja sitten kun kiinnittyy Kristukseen, niin hänestä tulee terve seurakuntalainen ja myöskin hänen elämänsä on tervettä tuossa seurakunnassa. Mutta tämä vaatii kasvaneiltakin uskovaiselta niin sellaista itselleen kuolemista. Se on sellainen asia. Tänä päivänä saattaa olla 20 vuotta uskossa olleita ihmisiä, ja he itse ovat jatkuvasti hoidon tarpeessa, niin kuin heikko uskovainen. Ja sen tähden, että he eivät ole koskaan päästäneet Herran sanaa uskossa sulautumaan elämäänsä. Eivätkä he millään tavalla ota mihinkään vastuuta, mihinkään asiaan. Ne elää eristettyä itselleen kuuluva elämä. Roomalaiskirjeen 15. luvun ensimmäisessä jakeesta, kun luvemme eteenpäin, siellä sanotaan näin. Mutta meidän vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia, eikä elää itsellemme mieliksi. Se onkin asia. Tuollaisten vastauskoon tulleiden ja vieläpä tällaisten vanhempienkin heikkoudet, niin niitä tulisi vain kantaa, eikä heti lyödä. Vahvojen tulee kantaa heikkojen vajavaisuuksia ja siinä mielessä, että ottaa heitä seuraansa, että voi heitä opettaa ja tukea. Esimerkiksi herätyskentillä joutuu monta kertaa semmoisiin tilanteisiin, että joutuu, voi sanoa näin, että ei se liha ainakaan aina pidä niistä, irtautumaan jopa vapaa-ajoistaankin sillä tavalla, että ne kokonaan jäävät pois. Paavali neuvoo, kuinka hän huonekunnittain kävi opettamassa henkilökohtaisesti. Ja nyt kun on kysymys esimerkiksi terveeseen seuraan ottamisesta, niin Jumalan sana antaa siihen hyvinkin selkeä piirteet ja sanotaan vallankin nuorelle uskovaiselle, että etsi sellaista seuraa, missä puhtaasta sydämestä avuksi huudetaan Herran nimeen. Hän tarkoittaa siinä, että etsi sellaista seuraa, missä Jumalan asiat ovat tärkeitä. Missä Herran sana, missä Jumalan valtakunnan asiat, rukouselämä on tärkeää. Etsi sellaista seuraa. Kyllähän tänä päivänä löydetään paljon sellaista seuraa, että jos mennään esimerkiksi uskovienkin kohdalla, niin naapurissa tai kylässä käymään, niin mollekin maja edessä siellä paljastetun päin kahvikuppi killistetään ja puhumisesta ei tule mitään, kun tämä pönttö puhuu niin mahdottomasti ja vielä näyttää. Ja siinä tulee sitten kaiken maailman juttua ja se tilanne muodostuu. Ei siinä enää että kukaan rukoile, eikä siinä kukaan lue Raamattua, eikä siinä kukaan opeta enää hengellisiä asioita. Nyt kun ajattelemme esimerkiksi Paavalin toimintaa näillä alueilla, hän sanoo apostolien teot 20, jae 31 ja 35. Valvokaa sen tähden ja muistakaa, että minä olen 3 vuotta lakkaamatta yötä ja päivää kyynelin neuvonut teitä itse kutakin. Kaikessa minä olen osoittanut teille, että näin työtä tehden tulee huolehtia heikoista. Ne, jotka jätättää ja muistaa nämä Herran Jeesuksen sanat, jotka hän itse sanoi, autuaampi on antaa kuin ottaa. Että tulisi tuollaista kanssakäymistä seurakuntalaisten kesken. Ja vanhemmat kristityt kutsuisivat nuorempia uskovia koteihinsa. Ei se kahvikuppisella pääasia ole, mutta se pyhien seurassa oleminen, keskustelu ja rukoileminen, se on se, joka kasvattaa hengellistä elämää. Ja silloin pääsee nämä vasta uskoon tulleet vahvistumaan heikkoudestaan. Ja jos siellä on kaiken maailman roskajuttua vaan autoista, kesämökistä, huvimatkoista ja muista sen semmoisista, niin ei se kovin paljon rakenna. Tekee vain mieli tehdä samalla tavalla. Jeesuksen antama esimerkki on tänä päivänä hyvin käyttökelpoinen. Hänestä ei voida sanoa, niin kuin eräs sanoi, että heitetään Paavali omaa aikaansa. Jeesus on tämän päivän ja tämän ajan persoona, joka voi antaa terveen neuvon, jonka sana on katoamatonta totuutta. Luemme nyt Luukas 10, jakeesta 34 ja 35. Siinä on 5 erikoispiirrettä, jotka Jeesus tuo esille. Ja haluaisin ne oikein itse kunkin meidän sydämille kirjoittaa tulikirjaimin. Tässä sanotaan näin. Ensiksi, ja hän meni hänen luokseen. Siis apua tarvitsevan luokse. Olemmekohan me sellaisia uskovia, jotka tiedämme, että naapurin Miinalle on käynyt huonosti. Että me tekisimme jonkun sellaisen asian. Ei nyt mennä semmoisessa mielessä, että hihattamme kynärpäämme taakse käärittynä ja hyvin tuota varmaan atteen kautta. Nyt minä tulin sinua auttamaan tänne ja mä nostan, että henkseli vain ratkee, kun minä tulin sinun luoksesi. Vaan menisimme hänen luokseen semmoisessa sävyisyyden hengessä. Sellaisena, niin kuin laulamme täällä, semmoinen murtunut mieli. Että tämä henkilö huomaa, että tuo haluaa todella hänen elämänsä parasta. Kun Jeesus meni tuon puolikuolleen henkilön luokse tämän vertauksen mukaan, seuraava toimenpide oli tämä, ja sitoi hänen haavan Kiitos Jumalalle. Ne synnin lyömät haavat, jotka kirveltivät tuon miehen olemusta. Tämä, joka meni hänen luokseen, hänellä täytyi olla henkilökohtaisessa varustuksessaan ensiapulaukku, joka ei ollut vaan koristelaukku, jossa oli meikkivälineet, vaan siellä oli sidetarpeet. Hän tuli ja hänellä oli mahdollisuus auttaa. Hän sitoi hänen haavansa. Sitten kolmanneksi, ja vuodatti niihin öljyä. Itämailla öljyn käyttö esimerkiksi avoimien haavojen hoidossa oli ensiarvoisen tärkeää lääketieteellisestikin. Ja kun tuo ruhjoissa ja vammoissa oleva makasi, niin tuo öljyn vuodattaminen tuon itämaisen kuumuuden ja pahan ilman keskellä, se oli ensiarvoisen tärkeää öljyä ja viiniä saada tuohon avoimiin haavoihin. Ja nyt kun hänet oli sidottu ja öljyt ja viinillä voideltu, niin häntä ei sanottu, että no niin, Benjamin, Jumala sua nyt siunatkoon, lähde lumsuttelemaan tuosta eteenpäin. Näinhän me teemme. Ei me montakaan kertaa sitä puolikuollutta, joka ei jaksa itse itseään enää millään tavalla eteenpäin kuljettaa. Emme montakaan kertaa sitten lähde siihen, että mitkäs olisivat minun mahdollisuuksien. Silloin 70-luvulla, kun olin täällä Porissa, niin oli jotakin tähän viittoon. Muistan erään pipolakkisen miehen, joka tuli uskoon ja asui tuolla Ukonmaja, vai mikähän se mahtoi olla. Niin Uskonmaja sitä asui. Siellä oli sellainen ilmapiiri, että se oli tälle henkilölle erittäin epäterveellinen. Määrättyjä sisaria, minä muuten sanoin, että sisarten sydämet usein ovat lämpimimpiä kuin veljiä tässä palvelustehtävässä. Muutamia sisaria, vanhempia sisaria, kokoontui ja neuvoa pitivät tämän heikon ihmisen auttamiseksi. Ja maksoivat pitkään erääseen paikkaan, että tämä heikko ihminen pääsi vahvistumaan. Ja niin, kun hän oli sitten muistaakseni 3 kuukautta, hän sai myöskin sitten kokea tätä hyvää huolenpitoa. Jeesus opettaa tässä, että kun on haavat sidottu ja öljyt ja viinit vuodatettu, niin ei sanota, että Jumala sua siunatkoon, lähde lätkimään, vaan sanotaan, pani hänet juhtansa selkään. Huolenpito jatkui edelleen. Hän otti sen huostaansa, jos hänellä oli mahdollisuuksia. Antoi, niin kuin tuo, minä nyt impiä Halvanen kehua, mutta on se hyvä ihminen, on hänessä hyviä kohtia. Kuitenkin monet sellaiset laitapuolen ihmiset senkin herätyksen aikana saivat kokea virvoittavan kylvyn ja puhtaat vaatteet. Ja siitä eteenpäin. Jumala tarkoittaisi meidänkin kohdalle kasvattaa meitä niin, että me antaisimme ei vain myötätuntoa, vaan antaisimme apua, joka konkreettisesti vaikuttaa tuon ihmisen elämään. Olavi Eskola todisti kerran semmoisen saarnaajien päivällä, kun oli kysymys heikon ihmisen terveeseen elämään johdattamisesta. Niin hän sanoi näin, että meillä hän näki ensimmäisen kerran elämässään uskovaisen kodin ilmapiirin ja käytöksen. eikä ne meilläkään kovin korkeita ole, että ei ole siinä. Mutta hän sanoi näin, että hän ensimmäisen kerran näki. Ja hän katseli ja imi kaiken. Aivan suu auki hän katseli sitä. Se oli niin poikkeuksellisen erinomaista, missä hän oli ollut ja elänyt. Otetaanpa se juhta oikein käytäntöön. Jumalan hengen ja sanan ohjaamana. Ja kun Juhdan selkään on tämä henkilö saatu, niin hän vei hänet majataloon ja hoiti häntä. No jotkut sanovat, että se on seurakunta. No saattaahan sekin olla kuvana. Mutta kyllä se oli ihan selkeä majanpitopaikka, mitä Jeesus tässä esitteli ja toi sinne sitten esille. Hoiti siellä majatalossa. Hoiti siis omassa huushollissaan tätä asiaa. Ja seuraavana päivänä sitten hänestä sanotaan, hän otti vielä valuuttaakin esille ja yritti tällä tavalla jatkaa tämän heikon ihmisen hoitamista eteenpäin. Heikkouskoista hoivatkaa on Jumalan sanan kehoitus tänäkin päivänä. Nyt kun meillä on sosiaaliset avut hyvin korkeat täällä Suomessa, monta kertaa tämä auttaminen haluttaisiin panna niin kuin tuonne sosiaalisten viranomaisten hoidettavaksi. Mutta se apu ei ole sitä apua, mitä se saa uskovien yhteydessä. Mitä se saa sinulta, joka olet saanut syntisi anteeksi ja Jumalan armon kokea omassa elämässäsi. Sinä voit parhaimmalla tavalla kirkastaa hänelle Kristuksen mielenlaatua ja Jumalan seurakunnan pyhien yhteyttä. Raamattu sanoo pyhien yhteydestä näin, että siellä ei ollut puutteen alaista. Se on siunattu asia. Jumalan seurakunta tulee olla raamattujen mukaan sellainen huolta kantava kaikilta elämän alueilta, ensikädessä tietysti näissä hengellisissä kysymyksissä. No niin, jos me sitten lauletaan vielä tässä.